καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Είμαστε πιστές στο ραντεβού μας τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα. Η Ελευθερία Ταχούλα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Βόλου του ΕΟΠΑΕ.
Η Χρυσάνθη Κορώνη από το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Τομέα Ψυχικής Υγείας της Πέμπτης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Και η Κλέρη Κουτρουλή από το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.
Με την εκπομπή του Δικτύου Διασύνδεσης των Δομών Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας, που έχει τίτλο «Η ψυχή είναι ωραία». Σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία. Θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας απασχολούν μπορείτε να στείλετε και εσείς στο ertvolu@er.gr και εμείς δεσμευόμαστε να τα συζητήσουμε και να τα παρουσιάσουμε από την εκπομπή μας. Σήμερα σας φέρνουμε ένα θέμα που αγγίζει τους πάντες και με τον ερχόμο της άνοιξης έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, πλησιάζει το καλοκαιράκι, αρχίζει το ντύσιμό μας να ελαφραίνει, το σώμα μας να ξεσκεπάζεται και η σκέψη μας να γεμίζει ιδέες όπως «Πω, έχω παχύνει» ή «Πώς θα βγω στην παραλία τώρα». Αν σας θυμίζουν και δικές σας σκέψεις, μείνετε μαζί μας, γιατί τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Σώμα και ψυχή, ποιος ταΐζει ποιον».
Σώμα και ψυχή, ποιος ταΐζει ποιον. Στη σημερινή μας εκπομπή, με τις προαναφερόμενες ανησυχίες της εποχής, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με την ψυχή αλλά και με το σώμα και φυσικά και με τη μεταξύ τους συνοχή και αρμονία. Οπότε αντίστοιχη είναι και η επιλογή των καλεσμένων μας, έτσι ώστε να καλύψουμε το θέμα μας όχι διαχωριστικά, καθώς όλοι ξέρουμε τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στα δύο, στο σώμα και την ψυχή, αλλά πολύπλευρα και ολιστικά, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Σήμερα, λοιπόν, καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας την Κατερίνα Πάντζιου, ψυχολόγο της ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων και του ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Φιλίρα Βόλου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και την Αργυρό Μαραμαγκιόλη, διαιτολόγο-διατροφολόγο του Διαιτολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.
Καλώς σας βρήκα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συντροφιά μας και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Κατερίνα, ας ξεκινήσουμε με την αρχική σύνδεση των λέξεων σώμα και ψυχή που περιλαμβάνει το θέμα μας και την εικόνα σώματος. Σώματος που διαμορφώνουμε και που δεν αφορά μόνο στην εμφάνιση και την αισθητική τη δική μας και της εποχής μας, αλλά και στην ψυχολογία μας. Πότε και με ποιον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας?
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η επιστήμη και συγκεκριμένα η ψυχανάλυση πρώτη φορά ασχολήθηκε με την έννοια εικόνα σώματος το 1935. Τότε όρισε την εικόνα σώματος ως την εικόνα που σχηματίζουμε, και είναι σημαντικό το σχηματίζουμε, στο νου μας για το σώμα μας, η οποία περιλαμβάνει αντιλήψεις, συναισθήματα και σκέψεις συχνά διαφορετικές από την πραγματικότητα. Τι να σημαίνει όμως αυτό? Η εικόνα σώματος αναφέρεται σε μια πεποίθηση, την πεποίθηση που έχει το ίδιο το άτομο για το σώμα του, στα συναισθήματα που του προκαλεί το σώμα του, στις σκέψεις που κάνει για το σώμα του, αλλά και στις αξιολογήσεις γύρω από όλο αυτό, όλη αυτή την κατασκευή. Συνοπτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η ψυχανάλυση βλέπει την εικόνα σώματος ως ένα ψυχικό κατασκεύασμα που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό ψυχικό κόσμο και την εξωτερική πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, είναι η εικόνα που διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι για το σώμα μας και δομείται πάνω σε 4 πυλώνες. Στο πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας, στο πώς νιώθουμε για το σώμα μας, στο τι πιστεύουμε για το σχήμα του και το βάρος του και τέλος πώς φερόμαστε με βάση όλους τους προηγούμενους πυλώνες. Αποφεύγουμε κάποια πράγματα, εκτιθόμεθα σε κάποιες δραστηριότητες.
Πολλές φορές εδώ, Κατερίνα, έχουμε θίξει ότι η σκέψη και το συναίσθημα και η έκφραση χρειάζεται να βρίσκονται σε μία ισορροπία. Και οι πυλώνες που αναφέρθηκες πιάνουν και τα τρία αυτά επίπεδα. Μοιάζει λοιπόν, εάν υπάρχει μία θετική εικόνα για το σώμα, σημαίνει ότι αποδέχομαι αυτό που είμαι, σέβομαι τις ανάγκες μου, σέβομαι τις ανάγκες του σώματος, κατανοώ την αξία, ανεξάρτητα από το αν αντικειμενικά αυτό το σώμα είναι μέσα στα κιλά που θέλει η κοινωνία ή στο σχήμα που είναι το όμορφο ή οτιδήποτε άλλο.
Και
αυτό είναι
BMI.
Θετικό λοιπόν, έτσι. Okay, ναι, βέβαια. Όταν όμως είναι αρνητικό, εκεί σημαίνει ότι ακόμη και αν είμαι, με συγχωρείτε για την έκφραση, εξαιρετικό κορμί, ας πούμε, αυτό όμως το οποίο εγώ καταλαβαίνω σε σχέση με το σώμα μου είναι δυσαρέσκεια, είναι αυτοκριτική, αυτό δεν είναι ωραίο, εκείνο δεν είναι ωραίο, σύγκριση δεν είναι, η Κατερίνα είναι πολύ πιο όμορφη από μένα, το κορμί της είναι πολύ πιο σφριγηλό, κάτι που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ή και ακόμα σε διατροφικές διαταραχές.
Συμφωνώ. Πραγματικά είναι έτσι. Αλλά για να δούμε τώρα πώς δημιουργείται αυτή η θετική εικόνα ή η αρνητική εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και φυσικά συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Η εικόνα σώματος...
Κάτσε τώρα, γιατί αυτό μπορεί οι ακροετές μας πραγματικά να εκπλαγούν. Δηλαδή, η εικόνα που έχω εγώ για το σώμα μου σαν ενήλικας έχει ξεκινήσει από τη βρεφική ηλικία.
Ναι, φυσικά. Από τον τρόπο που σε άγγιζε η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου, από τις αντιδράσεις που είχαν αυτές στις σωματικές σου ανάγκες, τότε αυτά όλα εσωτερικεύονται και καθορίζουν την αρχική αυτοεικόνα. Αργότερα, μεταξύ 6 και 18 μηνών περίπου, το παιδί αρχίζει να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως κάτι ξεχωριστό. Ενώ μέχρι τότε αντιλαμβάνεται ένα κατακερματισμένο εγώ, τότε γίνεται το εγώ μία ολότητα και γίνεται κάτι έξω από αυτό. Και τέλος έρχονται οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί παράγοντες, κάθε εποχή έχει διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς, αυτά επηρεάζουν την αυτοεικόνα μας. Αυτό το γνωστό body shaming. Τα ιδανικά ομορφιάς προβάλλονται, θα το πούμε και λίγο παρακάτω, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τα social media, για το Instagram, για το TikTok και όλα αυτά. Το περιβάλλον, τα σχόλια που κάθε παιδί λαμβάνει από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συμμαθητές, αλλά και η προσωπικότητά του ίδια. Η τάση του δηλαδή να είναι τέλειο ή η εσωτερικευμένη πίεση για συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
Αργυρό, εδώ θα θέλαμε να βάλουμε και σε σένα δύο ερωτήσεις και θα σου θέσω εγώ την πρώτη. Ο τρόπος που βιολογικά διαμορφώνεται το σώμα μας είναι ίδιος και για τα δύο φύλλα ή κάποιοι είναι λίγο πιο τυχεροί ανάλογα με το φύλλο τους?
Ο τρόπος που διαμορφώνεται βιολογικά το σώμα δεν είναι ίδιος για τα δύο φύλλα, καθώς οι ορμόνες επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την αποθήκευση λίπους όσο και τη μυϊκή μάζα. Η βιολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλλα εστιάζεται κυρίως σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι κύριες φυλετικές ορμόνες, δηλαδή η τεστοστερόνη που χαρακτηρίζει τους άνδρες, είναι η κυρίαρχη ορμόνη που προάγει τη δημιουργία μυϊκής μάζας και βοηθά στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων λίπους. Η υψηλή μυϊκή μάζα αυξάνει το βασικό μεταβολισμό, κάνοντας το αδυνάτισμα πιο εύκολο. Τα ειστρογόνα από την άλλη πλευρά, η χαρακτηριστική ορμόνη των γυναικών, ευνοούν την αποθήκευση λίπους, ιδιαίτερα στην περιοχή των γοφών και των μυρών για την υποστήριξη της αναπαραγωγικής λειτουργίας.
Άρα, Αργυρό, γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες έχουμε κυλίτσα
και γοφούς και ψωμάκια,
και ψωμάκια
το στυλ, ναι.
Ενώ τα αγόρια παίρνουν βάρος κυρίως μπροστά.
Το είναι το κοιλιακό.
Πολύ ωραία.
Μετά την εμεινόπαυση, η πτώση των ειστρογόνων μετατοπίζει την αποθήκευση λίπους στην κοιλιακή χώρα. Επίσης, ο δεύτερος άξονας είναι οι ορμόνες ρύθμισης, βάρους και όρεξης. Υπάρχουν ορμόνες που ρυθμίζουν αυτά τα δύο. Είναι κοινές όμως ορμόνες και λειτουργούν και στα δύο φύλλα. Αλλά η ισορροπία τους επηρεάζει το πάχος ή το αδυνάτισμα. Είναι η λεπτίνη, η ορμόνη του κορεσμού. Παράγεται από τα λιποκύτταρα και στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι έχουμε αρκετή ενέργεια. Οι γυναίκες έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης λόγω μεγαλύτερου ποσοστού λίπους. Η γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας, εκρίνεται από το στομάχι και αυξάνει την όρεξη πριν από το γεύμα. Η ινσουλίνη, η οποία ρυθμίζει το σάχαρο και είναι η κύρια ορμόνη, αποθήκευση λίπους. Και όταν έχουμε υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, κλειδώνουν το λίπος στις αποθήκες του σώματος. Η κορτιζόλη, η γνωστή ορμόνη του στρες, η οποία όταν είναι χρόνια αυξημένη, προάγει τη συσσόρευση λίπους, ειδικά στην κοιλιά. Και τέλος, οι θυροειδικές ορμόνες, οι οποίες λειτουργούν ως θερμοστάτης του μεταβολισμού. Όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα αυτών των ορμονών, οδηγείται ο οργανισμός εύκολα σε πρόσληψη βάρους και έχει μεγάλη δυσκολία στην απώλεια. Ο τρίτος άξονας είναι οι μεταβολικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι άντρες έχουν συνήθως ταχύτερο μεταβολισμό λόγω μεγαλύτερης σωματικής διάπλασης και λιγότερου λίπους, άρα είναι ευνοημένοι. Οι γυναίκες, ενώ και είναι λίπος πιο αποτελεσματικά κατά την άσκηση, τείνουν να το αποθηκεύουν πιο εύκολα μετά τα γεύματα. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι η διατροφή είναι εκείνη που αποτελεί τον ισχυρότερο εξωγενή παράγοντα που ρυθμίζει τις ορμόνες μας, λειτουργώντας ως διακόπτης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους είτε την καύση αυτού.
Από και συμπερασματικά, πέρα από αυτό δηλαδή, από τη γυναικοπαρέα μας εδώ πέρα, ο πιο τυχερός είναι ο χολύπτης μας, ο Παναγιώτης, έτσι.
Το μόνο σίγουρο.
Πάντως να καθησυχάσουμε εδώ τους ακροατές μας, ότι αν μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής, όλα αυτά που είπε αυτή τη στιγμή η Αργυρό θα τα μεταφράσει σε πολύ συγκεκριμένα μικρά tips, για να ξέρετε πώς μπορείτε να ελέγξετε πραγματικά εσείς και όχι το ορμονικό σας σύστημα, το σώμα σας. Έτσι δεν είναι, Αργυρό?
Ναι, νομίζω ότι θα δώσουμε κάποια καλύτερη ενημέρωση.
Να ρωτήσουμε όμως και κάτι άλλο. Ναι, μας έδωσες μια πολύ καθαρή εικόνα σε σχέση με το ορμονικό σύστημα και σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει είτε το ένα φύλλο είτε το άλλο. Κάθε άνθρωπος όμως, ανεξάρτητα από το φύλλο του, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι? Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι με το που θα κόψουν δύο γεύματα, αμέσως θα δουν διαφορά στο βάρος τους. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μπορεί να τρώνε ανεξέλεγκτα, χωρίς μέτρο, και να μην. Είναι αυτό το κλασικό που πολλές φορές ακούμε: μα στα αυτιά, τι στο καλό, πού το βάζει το λίπος. Τι γίνεται με αυτόν τον μεταβολισμό? Υπάρχουν ευλογημένοι και μη ευλογημένοι μεταβολισμοί?
Δεν είναι εντελώς μύθος αυτό, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι είναι ευλογημένοι ή όχι, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη από την εικόνα του τυχερού που τρώει τα πάντα. Αυτό που βλέπουμε εμείς ως ευλογία είναι ένας συνδυασμός γενετικής, ορμονών και ασυνείδητων συνηθιών. Τι εννοώ δηλαδή? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα νευρικό σύστημα που τους σωθεί να κινούνται περισσότερο. Κουνάνε τα πόδια τους, μιλάνε ενώ χειρονομούν, στέκονται όρθιοι αντί να κάθονται, χρησιμοποιούν το ασανσέρ, χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί για το ασανσέρ. Εκεί που στέκονται, δεν στέκονται απλά, αλλά κάνουν διαδρομές μέσα στο χώρο τους. Αυτές οι μικροκινήσεις μπορεί να καίνε έως και 500 με 800 θερμίδες επιπλέον την ημέρα. Άρα με αυτόν τον τρόπο εξεδουτερώνουν το πλεόνασμα της τροφής που έχουν καταναλώσει κάποια χρονική στιγμή. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που ενώ τρώνε πολύ, τους βλέπουμε να τρώνε πολύ σε κάποιο γεύμα, έχουν ένα εγκέφαλο που ακούει τέλεια τη λεπτίνη, που όπως ανέφερα είναι η ορμόνη του κορεσμού. Μπορεί να φάνε ένα γεύμα μέσα στην ημέρα που να έχει μεγάλη ποσότητα φαγητού, αλλά επειδή το σώμα τους έλαβε το σήμα ότι χόρτασα, μπορεί να ξαναφάνε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς βέβαια ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους τους αυτό. Δηλαδή είναι μια συνείδητη κίνηση που γίνεται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αυτή τη μεταβολική ευελιξία. Δηλαδή το σώμα τους είναι πολύ αποτελεσματικό στο να αλλάζει καύσιμο. Μόλις φάνε πολλούς υδατάνθρακες ή λίπη, ο μεταβολισμός τους ανεβάζει αμέσως ταχύτητα, τη λεγόμενη θερμογένεση, για να κάψει την περίσσια ενέργεια ως θερμότητα, αντί να το αποθηκεύσει στις αποθήκες λίπους, στα λιποκύτταρα. Ένα σημαντικό ρόλο παίζει το μικροβίωμα του εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι οι φυσικά αδύνατοι άνθρωποι έχουν διαφορετική σύνθεση βακτηρίων στο έντερό τους. Ορισμένα βακτήρια βοηθούν στην απορρόφηση λιγότερων θερμίδων από την τροφή ή στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο που μειώνει την όρεξη. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να θέλει να κάνει έλεγχο βάρους αν πρώτα δεν έχει διορθώσει, να το πω έτσι, το μικροβίωμα του εντέρου του. Και θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό. Κάποιος που θέλει να κάνει είτε κάποια απώλεια, είτε είναι διατήρηση του βάρους του, θα πρέπει να κάνει πρώτα να χρησιμοποιήσει κάποια προβιωτικά, έτσι ώστε να εγκαταστήσει στο έντερό του τα καλά βακτήρια, γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την οξείδωση των κυττάρων, με το στρες, οι επεξεργασμένες τροφές, οι τροφές που έχουν περισσότερη ζάχαρη, όλοι αυτοί οι παράγοντες μειώνουν τα καλά βακτήρια. Αντιθέτως, τρέφουν τα κακά βακτήρια. Επίσης υπάρχει η ψευδαίσθηση της ποσότητας σε πολλούς ανθρώπους που βλέπουμε ότι παίρνουν μέρος σε μια κοινωνική εκδήλωση και τους βλέπουμε να τρώνε μεγάλες ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε στην καθημερινότητά τους έτσι. Μπορεί στην καθημερινότητά τους, επειδή ακριβώς είναι πολύ άσχολοι, να ξεχνούν να φάνε ή δεν έχουν έντονη λιγούρα. Και σε ένα κοινωνικό συμβάν να τους δούμε να καταναλώνουν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες φαγητού. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την ψευδαίσθηση της ποσότητας.
Και άρα η ψυχολογία μας παίζει ρόλο στην κατανάλωση ποσότητας.
Ναι, βέβαια.
Και μάλιστα εγώ άκουσα ότι καταρρύπτεις κι άλλον ένα μύθο αργυρό με αυτά που λες. Καλά, περιττώ να σας πω ότι όσο μιλάει η Αργυρό κοιταζόμαστε εδώ και κάνουμε διάφορα σχόλια προσπαθώντας λίγο να τα συνθέσουμε όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ο μύθος ότι μπορώ να ξεκινήσω Δευτέρα πρωί μία δίαιτα και να περιμένω ότι χωρίς καμία προετοιμασία και άμεσα θα έχω αποτέλεσμα, καταρρύπτεται με όλα αυτά που λες. Γιατί χρειάζεται μία προετοιμασία, έτσι, και ένα πιο μακροχρόνιο σχέδιο.
Σωστά. Έτσι. Σωστά. Δεν είναι μία απόφαση που θα πάρθει μία ημέρα και εφαρμόζεται και ξεκινάμε. Όλα χρειάζονται μια προετοιμασία και πρέπει να ελέγξουμε πώς ζούμε πρώτα. Δηλαδή οι κακές συνήθειες θα πρέπει να αρχίσουν να κόβονται σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, για να φτάσουμε πλέον να μπούμε σε ένα πλαίσιο απώλειας, αν το χαρακτηρίσω, ή ακόμη και διατήρησης. Το να εφαρμόσουμε υγιεινές επιλογές στη ζωή μας έχει καλό σε όλο μας το σώμα. Γιατί δεν μπορούμε μόνο να ελέγξουμε, ας πούμε, το πεπτικό σύστημα. Ελέγχουμε όλον τον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα προβιωτικά τα συστήνουν κάποιοι διαιτολόγοι πριν από το μεσημεριανό γεύμα, από όσο γνωρίζω. Είναι κάτι που μπορεί να παίρνει κανείς συνεχώς?
Δεν θα έλεγα σε συνεχή φάση να τα παίρνει κάποιος, αλλά το σημαντικό πρώτα είναι να είναι νηστικός ο άλλος και να παραμείνει νηστικός για κάποιο χρονικό διάστημα. Κατά δεύτερο, να επιλεχθεί από το άτομο που θα τα καταναλώσει ένα καλό προβιωτικό, έτσι ώστε να περιέχει μέσα αρκετά δισεκατομμύρια καλών βακτηρίων, να ακολουθήσει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τη λήψη του προβιωτικού, δηλαδή θα πρέπει να μην καταναλώσει κάτι πάρα πολύ ζεστό μετά, γιατί σκοτώνονται τα βακτήρια, υπάρχουν προϋποθέσεις. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να τα εφαρμόσει κάποιος για να έχει και το κατάλληλο αποτέλεσμα.
Κατερίνα, να περάσουμε λίγο σε σένα. Να σε ρωτήσω, όταν κάποιος δεν τρώει για να καλύψει τη βιολογική ανάγκη της πείνας, αλλά τελικά για να διαχειριστεί κάποιο συναίσθημα, μπορεί να είναι άγχος, θλίψη, μοναξιά, οτιδήποτε πιέζει κάποιον, οτιδήποτε μπορεί να καταλήξει σε μια συναισθηματική πείνα, τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση?
Καταρχήν, θα πρέπει να σου πω ότι η πράξη που εκφράζεται με τη λέξη «τρώω» έχει πολλά νοήματα και ουσιαστικά και συμβολικά. Τρώω για να τρεφώ. Okay. Για να σταματήσω δηλαδή την πείνα μου. Για να δείξω τις φιλικές μου διαθέσεις. Κάνω μοτράπεζό μου δηλαδή, αυτόν που θεωρώ ίσο μου. Προσφέρω τροφή για να δείξω φιλία. Εξού και η λέξη φιλεύω. Όλες αυτές οι έννοιες δίνουν στο φαγητό μια ξεχωριστή θέση στην καθημερινή λειτουργία της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε, είμαστε Έλληνες, ένας μεσογειακός λαός, ο οποίος συνηθίζει να χρησιμοποιεί το φαγητό και στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες στιγμές. Δηλαδή, οι Έλληνες τρώνε όταν παντρεύονται, όταν γεννούν τα παιδιά τους και τα βαφτίζουν, αλλά και όταν πεθαίνουν.
Και τρώνε παρέα.
Και τρώνε όλοι μαζί. Επίσης, οι συζητήσεις όλες γίνονται γύρω από το τραπέζι για τους Έλληνες. Υπάρχουν όμως και κάποιες καταστάσεις άγχους ή νευρικής έντασης. Μας μίλησε προηγουμένως η Αργυρό για την κορτιζόλη, στις οποίες το φαγητό χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο. Και πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που εξομοίωσαν τη μητρική στοργή με το τάισμα από τη μητέρα και που δεν κατάφεραν ποτέ να φύγουν από αυτή την εξομοίωση. Κάθε φορά λοιπόν που ζητούν ένα καταφύγιο αγάπης και στοργής, καταφεύγουν στο φαγητό. Στο στοματικό στάδιο, όπως το ονόμασε ο Φρόιντ, ο άνθρωπος, ο αναπτυσσόμενος τότε άνθρωπος, τίνει σταδιακά να ταυτίζει την ικανοποίηση της ανάγκης του για τροφή με βασικά αισθήματα ασφάλειας, άνεσης, ευδαιμονίας που προσφέρει η μητέρα. Καθώς η κάλυψη αυτής της πρωτογενούς ανάγκης για θρέψη συνδέεται με μια σημαντική συναισθηματική κάλυψη, ιδίως από τη μητέρα, έχει την αίσθηση ότι τον φροντίζουν, ότι τον αποδέχονται.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπα μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή. Α, 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 α.
Και επιστρέφοντας σε αυτό το εκπληκτικό που μας είπε στην αρχή, ότι από τη βρεφική ηλικία ουσιαστικά διαμορφώνεται, αρχίζει να χτίζεται η εικόνα που έχουμε για το σώμα, ας ζωγραφίσουμε μία εικόνα, πολύ τρυφερή νομίζω. Μία μητέρα που έχει στο στήθος το βρέφος και το θυλάζει. Όλοι γεμίζουμε με πολύ τρυφερά συναισθήματα όταν σκεφτόμαστε κάτι
και
τέτοιο.
Και να ευχηθούμε και για χθες.
Και να ευχηθούμε και για χθες, βεβαίως.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, μια που αναφέραμε το, το θυλασμό από τις μαμάδες.
Έτσι. Όμως ο θυλασμός είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλές πολλές μικρές λεπτομέρειες. Τι σκέφτεται η μητέρα εκείνη την ώρα που θυλάζει? Πώς κρατάει το μωρό? Αν το κοιτάει ή δεν το κοιτάει? Όλα αυτά καθορίζουν ουσιαστικά το τι αισθάνεται το παιδί την ώρα που τρώει. Και εκείνη τη στιγμή παράλληλα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, καθορίζει τη σχέση του παιδιού της με το φαγητό μέχρι την ενήλικη ζωή του. Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες εστιάζουν πάρα πολύ σε αυτή την ουσιαστική επικοινωνία και έχουν ακούσει, νομίζω, Κατερίνα, και τα εξαμάξεις εξαιτίας αυτού.
Βεβαίως.
Έτσι, αλλά, okay, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια διαρκή, λοιπόν, ανικανοποίητη ανάγκη αναπλήρωσης αυτής της έλλειψης εγκύτητας από εκείνη την εποχή μέχρι την ενήλικη ζωή του.
Και χρησιμοποιείται η γνωστή οδός, η τροφή.
Η τροφή.
Βέβαια, δεν σταματάμε εκεί. Αργότερα οι γονείς αρχίζουν να λένε «Μπράβο, είσαι πολύ καλό παιδί, γιατί τρως όλο το φαγητό σου». Και αυτό το παιδί, όταν θα γίνει ενήλικας, αν αναζητάει ένα μπράβο και δεν το πάρει από αλλού, ή αν δεν το παίρνει τόσο συχνά όσο το χρειάζεται, θα το ρίξει στο φαγητό. Κάπου στο βάθος του μυαλού του θα ακούγεται η γνώριμη φωνή των γονιών του να λέει «Μπράβο που τρως όλο το φαΐ σου, είσαι καλό παιδί». Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, η στενοχώρια, η απογοήτευση, η αγανάκτηση μπορούν να υπάρξουν αιτίες τροφής, υπερτροφής. Να τρως πιο πολύ, δηλαδή. Μερικοί άνθρωποι τρώνε όταν θυμώνουν και αντί να δαγκώνουν αυτόν που τους θυμώνει, δαγκώνουν τις τροφές. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι το φαγητό μπορεί να γίνει μια δίωδος ανακούφισης των αγχωτικών συναισθημάτων. Εδώ μιλάμε για το comfort eating, θα το έχουν ακούσει οι ακροατές πολύ συχνά να αναφέρεται, όπου το άτομο τρώει προκειμένου να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα και βρίσκει προσωρινά μία διέξοδο ανακούφισης και έναν τρόπο ανταμοιβής, αναπτύσσοντας ένα είδος εξάρτησης από το φαγητό. Να μην ξεχνάμε το γνωστό, πολύ γνωστό σε όλους, μύθο ότι όταν χωρίζουμε τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα. Δεν τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα, απλώς τρώμε πάρα πολύ.
Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, το φαγητό γίνεται μια συναισθηματική τροφή. Με κάποιο τρόπο χτίζεται αυτό μέσα μας. Και φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις η σχέση μας με το φαγητό και ο τρόπος που το κάθε ανθρώπινο πλάσμα την κουβαλά μέσα του να γίνεται ένα δυσβάσταχτο φορτίο, Κατερίνα. Μπορούμε να τολμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη στίγμα?
Βεβαίως. Το στίγμα της παρχισαρκίας είναι μια μορφή κοινωνικής διάκρισης που βασίζεται στο σωματικό βάρος και συνοδεύεται πάντοτε από αρνητικά στερεότυπα. Παρά το όσα μας είπε η Αργυρό, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο, ότι η παρχισαρκία είναι μια πολύπλοκη νόσο, το στίγμα παραμένει ισχυρό, θεωρώντας λανθασμένα το βάρος ως αποτέλεσμα έλλειψης αυτοελέγχου. Η παρχισαρκία θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής ή ότι δεν υπάρχει αρκετή θέληση από την πλευρά του ανθρώπου με παχυσαρκία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια σύνθετη νόσος που επηρεάζεται, όπως μας είπε και η Αργυρό, από βιολογικούς, γενετικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οπότε τα άτομα με παχυσαρκία συχνά αντιμετωπίζουν πολλές αρνητικές στάσεις, χλεβασμό, διακρίσεις, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μια έντονη ψυχολογική πίεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλότερη ποιότητα φροντίδας υγείας, γιατί οι ασθενείς με παχυσαρκία αποφεύγουν τις ιατρικές εξετάσεις γιατί φοβούνται ότι θα κρυθούν. Όχι θα κρυθούν για αυτό που τους συμβαίνει, για τον έλεγχο που κάνουν, αλλά γιατί αφέθηκαν να γίνουν έτσι όπως έγιναν.
Όλο ενοχή είναι αυτό που περιγράφεις. Έχει πάρα πολύ ενοχή όλο αυτό
και
που περιγράφεις.
Και ξεκινάει και από την παιδική ηλικία, έτσι, από το σχολείο. Και...
Βεβαίως. Και τελικά ο στιγματισμός αυτός δεν λειτουργεί καθόλου κίνητρο για την απώλεια του βάρους. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πρόσληψης τροφής ως μηχανισμό αντιμετώπισης του άγχους, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος που πρέπει κάπου να τον σπάσουμε. Γιατί η παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα θέλησης. Ρυθμίζεται. Ο εγκέφαλος ελέγχει την πείνα και μάλιστα το κάνει ασυνείδητα. Η γενετική προδιάθεση παίζει το ρόλο της. Το περιβάλλον που προάγει την καθιστική ζωή και όλα αυτά που είπε η Αργυρό για τα επεξεργασμένα τρόφιμα επίσης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τι είναι? Να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα που να δίνει μια προτεραιότητα στον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν λέμε το άτομο με παχυσαρκία. Πρέπει να πούμε το άτομο με παχυσαρκία και όχι το παχυσαρκό άτομο. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, τους νέους, για τη βιολογική πολυπλοκότητα της νόσου. Πρέπει να υπάρχει μια προσβασιμότητα για τα άτομα με παχυσαρκία. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει στο γραφείο μου μια αγωνία από παχυσαρκό άτομο για το αν θα χωράει στην πολυθρόνα στην οποία καλούνται να καθίσει. Επίσης, έχω ακούσει από άνθρωπο που έχει χειρουργηθεί για παχυσαρκία και τα πήγε πολύ καλά, ότι σήμερα, κυρία Πάζου, μπόρεσα να καθίσω σε μία πλαστική καρέκλα. Mm. Και αυτό ήταν μαγικό, ήταν κατάκτηση.
Και υπόθηκε η σημαντική λέξη που ας είναι αυτονόητο, πρέπει να το πούμε, ότι είναι νόσος.
Είναι νόσος,
είναι
φυσικά.
Πολυπαραγωγική νόσος.
Πολυπαραγωγική η νόσος. Όταν υπάρχει χλεβασμός σε έναν παχύσαρκο άνθρωπο, στην ουσία χλεβάζεται ένας ασθενής.
Το key point σε αυτή την περίπτωση, για να εξαλείψουμε την προκατάληψη, είναι να αποσυνδέσουμε την προσωπική ευθύνη από την αιτιολογία της νόσου.
Κλέρι, μου μιλήσαμε λοιπόν ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, οπότε θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ σε σένα, σαν πιο ειδικό. Τι συμβαίνει όταν αρχίζει κανείς να τρώει ψυχαναγκαστικά, όταν για να ανακουφιστεί από την αποτυχία, τη δυστυχία, τη μοναξιά, από το κανείς δεν με καταλαβαίνει και τελικά υπάρχει μια αιμονή με το φαγητό, μια ανεξέλεκτη κρεπάλη στα όρια του εθισμού? Μπορεί λοιπόν η σχέση μας με το φαγητό να γίνει τόσο εθιστική όπως είναι η εξάρτηση από τις ουσίες?
Ναι, μεγάλη κουβέντα. Εύχομαι σε κάποια εκπομπή να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα των εξαρτήσεων έτσι πιο αναλυτικά, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε για τους παράγοντες. Όμως θέλω λίγο να επισημάνω ότι κάθε εξάρτηση, όποιο βιβλίο και αν ανοίξουμε, την περιγράφει σαν ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, ακριβώς σαν αυτό που περιγράψατε και για την παχυσαρκία. Και η εξάρτηση λοιπόν είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όποια μορφή και αν έχει αυτή, όπως και αν εκδηλώνεται, είναι ένας τρόπος να ανακουφιστεί μια ανάγκη. Να προσφέρεις δηλαδή στον εαυτό σου μια διαφυγή από κάτι το οποίο αισθάνεσαι να σε πνίγει. Μια μορφή, ας πούμε, αυτοθεραπείας που την κάνει το ίδιο το άτομο ασυνείδητα για να κατευνάσει αυτό που δεν ξέρει τι άλλο να το κάνει. Αυτό που περιγράψατε για το φαγητό, είτε λοιπόν είναι προς την έκφραση υποφαγίας, είτε προς την έκφραση υπερφαγίας, όπως είδαμε και το είπατε πάρα πολύ ωραία και οι δύο, ουσιαστικά έρχεται να υποκαταστήσει κάτι που δεν δουλεύεται. Είναι ένας θυμός, είναι μια υπερβολική χαρά. Αν δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτό το συναίσθημα, θα πάω στο ψυγείο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που θυμώνω, πηγαίνω στο ψυγείο. Κάθε φορά που χαίρομαι, πηγαίνω στο ψυγείο. Αυτός ο φαύλος κύκλος είναι ακριβώς ο ίδιος φαύλος κύκλος που εμπλέκεται ο οποιοδήποτε εξαρτημένος με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά. Ακριβώς. Συχνά φτάνουν στις υπηρεσίες μας κυρίως έφηβα ή νεαρά κορίτσια, τα οποία πειραματίζονται με διατροφικές υπερβολές. Φαντάζομαι ότι, Αργυρό, μπορεί και εσύ να έχεις δει τέτοια παιδιά. Παιδιά τα οποία μπορεί να μην φάνε για 4 μέρες, ας πούμε, ή να πίνουν μόνο νερό ή να τρώνε. Για να πετύχουν ένα πολύ γρήγορο αποτέλεσμα, το οποίο σε εκείνη τη φάση δεν διαφέρει από το να κάνω μια υπερβολική χρήση κάποιας άλλης ουσίας ή κάποιας άλλης συμπεριφοράς. Είναι ακριβώς, διατρέχεται από τις ίδιες αρχές.
Να διακόψω και να πω ότι οδηγούνται από κάποια συναισθήματα και η λάθος μετάφραση αυτών των συναισθημάτων τους οδηγούν σε τέτοιες επιλογές.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτά τα συναισθήματα, θα επιλέξω αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές έχουμε δει ότι διατροφικές τέτοιες υπερβολές συνοδεύονται και από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια δηλαδή, όλη αυτή η ενοχή η οποία ανέφερε πιο πριν η Κατερίνα, είναι σαν να πλημμυρίζει τον άνθρωπο και εκεί προσπαθεί να κατευνάσει τον εσωτερικό του πόνο και τραυματίζεται. Μπορεί να χαρακωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραίο θέμα, συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες μέσα σε αυτό που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε. Το σίγουρο είναι ότι κάπου υπάρχει μια βασική ανάγκη να είμαι αρεστός, να μπορώ να ανήκω, να κερδίζω αναγνώριση και αγάπη, και αυτή η ανάγκη νομίζω ότι καταδυναστεύει όλους μας από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι τα βαθιά μας γεράματα.
Και βέβαια εκτός από αυτές τις υπαρξιακές ανάγκες, καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, και μας επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους. Οι καλλίγραμμες influencers που προβάλλουν μια τέλεια εικόνα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας και να μας οδηγήσουν σε μια συνεχή προσπάθεια μίμησης ενός προτύπου που συχνά είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Κατερίνα, μέσα από την εμπειρία σου, πώς επηρεάζουν τελικά τα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων τη σχέση με το σώμα μας?
Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα πολύ περισσότερο, γιατί η χρήση τους είναι πιο συχνή, παίζουν τεράστιο ρόλο στην εικόνα που έχουμε για το σώμα μας και το πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας. Συνειδητά ή ασυνείδητα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τις τέλειες εικόνες των ανθρώπων που βλέπουμε και στις διαφημίσεις, στα περιοδικά, στα δίκτυα. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, μάλιστα, τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του σώματος και στο body shaming, ενισχύοντας την τάση για κοινωνικές συγκρίσεις και την ανασφάλεια σχετικά με την εμφάνιση. Στις μέρες μας παρατηρείται μια τρομερή υπερπροσπάθεια, η οποία οδηγεί στο να αποκτήσουμε μια εικόνα σώματος η οποία θα είναι κοινωνικά επιθυμητή και αποδεκτή. Η αψυχάδιαστη εικόνα που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι διαφορετική βέβαια για τους άντρες και τις γυναίκες. Δηλαδή οι άντρες πρέπει να έχουν ένα μειώδες σώμα και οι γυναίκες αντίστοιχα ένα λεπτό και θηλυκό, αλλά δεν πάβουν να είναι και για τους δύο ιδιαίτερα πιεστικά. Και βεβαίως αυτές οι εικόνες, τα εξειδανικευμένα πρότυπα, συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων, όπως είναι η δυσαρέσκεια, όπως είπαμε προηγουμένως, η διαστρέβλωση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και βέβαια αυτό που ανέφερε προηγουμένως και συνάδελφος, η Κλέρη, στην διατροφικές διαταραχές. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, Χρυσάνθη, τι θα έλεγε το θέατρο για όλα αυτά?
Επειδή το θέατρο μιλάει συνήθως για τα πάντα όλα, εμείς συνηθίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε στην εκπομπή μας, εκτός από τραγούδια, και αποσπάσματα από τη λογοτεχνία ή από θεατρικές παραστάσεις. Συνήθως όταν αφορά στο θέατρο, τα αποσπάσματα είναι από προηγούμενες θεατρικές παραστάσεις, συνήθως της θεατρικής ομάδας επισκηνής με την οποία και συνεργάζομαι. Σήμερα όμως θα πρωτοτυπήσουμε. Το απόσπασμα που θα ακολουθήσει είναι από την επόμενη παράσταση και όχι από προηγούμενη, τον επισκηνής. Η παράσταση λοιπόν αυτή, βρήκα και ευκαιρία να τη διαφημίσω έτσι πολύ νωρίτερα, θα έχει τον τίτλο «Διορθώνεται το πράγμα» με ερωτηματικό. Το απόσπασμα που θα ακούσετε ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ειδικά για την εκπομπή. Και για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται και τι συμβαίνει, στη συγκεκριμένη σκηνή η Τιτάνια ξυπνάει μαγεμένη από το σύντροφό της, τον Όμπερον, με τον οποίο βρίσκεται σε μια πολύ έντονη διαμάχη. Ο Όμπερον και η Τιτάνια είναι οι βασιλείς των ξωτικών ενός κοντινού μας δάσους. Ο Όμπερον θέλει να ρεζιλέψει σε όλο το βασίλειο των ξωτικών την Τιτάνια, ευχόμενος το πρώτο πλάσμα που θα αντικρίσει η Τιτάνια και που σύμφωνα με το Ξόρκι θα το ερωτευθεί να είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο εξευθελιστικό για αυτή. Πράγματι, η Τιτάνια ερωτεύεται ό,τι χειρότερο. Και το ό,τι χειρότερο για ένα ξωτικό είναι ένας αρεβίστας, φιλοχρήματος και αλαζονικά εξουσιαστικός θνητός που επιβουλεύεται το δάσος των ξωτικών για δικό του όφελος, εμπορευόμενος τη μακροβιότητα και τη διατήρηση της νιώτης και της ομορφιάς, όπως ακριβώς αυτή αντικατοπτρίζεται στα κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Για τα ξωτικά, η ομορφιά έχει να κάνει με ελευθερία, με ξενιασιά, με αξίες της φύσης, έχει να κάνει με την προσωπικότητά τους. Η μαγεμένη Τιτάνια όμως πρέπει να αρέσει το θνητό, άρα πρέπει να έχει μια άλλη εικόνα. Η ερωτευμένη Τιτάνια λοιπόν πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί μόνο και μόνο για να του αρέσει.
Ποιος είναι αυτός ο άγγελος με τη γλυκιά φωνή?
Όχι, κυρά μου, πρόσεξε.
Μην το ξυπνάς ακόμη.
Δεν είναι η γνώμη των θνητών σαν τη δική μας γνώμη.
Αυτοί εκτιμούν την ομορφιά με εικόνες και μετρήσεις.
Μα εμείς την αισθανόμαστε στη δύναμη της φύσης.
Παράξενο μου φαίνεται που άγγελο τον βλέπεις.
Αλλά και εσύ.
Δεν πρόκειται καθόλου να του αρέσει.
Είδα
και άκουσα θνητούς.
Κλειμένοι μες στα φύλλα.
Και αυτό που βλέπουν για ομορφιά μου φέρουν να τριχύλα.
Από τη μια λιμοκτονούν.
Φουσκώνουν. Απ' την άλλη.
Αλλάζουν την εικόνα τους.
Πόδια μέχρι κεφάλι.
Γι' αυτόν τον άγγελο, εγώ χαλάλι του να αλλάξω.
Χαλάλι του να αλλάξω.
Όμως τη ζαχαρένια μου.
Τη ζαχαρένια μου, γι' αυτό.
Δεν θα χαλάσω.
Δεν θα χαλάσω.
Δεν πρόκειται να υποστώ πείνα.
Να υποστώ πείνα.
Ταλαιπωρία.
Ταλαιπωρία.
Εμείς, καλά μου ξωτικά.
Καλά μου ξωτικά.
Έχουμε τη μαγεία.
Τη μαγεία.
Α, παπά.
Για τα τερτύπια του έρωτα. Πόσο έχω ξεπέσει.
Με τέτοια χάλια.
Αν με δει. Σε έρωτα θα πέσει.
Μα.
Θα το μάθω σύντομα.
Ώρα.
Να σε πλανέψω.
Να δεις.
Τον κόσμο των σκιών. Νιντε. Θα επιτρέψω. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος με την γλυκιά φωνή του?
Υπάρχει αντίληψη ότι η εικόνα του σώματος είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. Ισχύει τελικά αυτό? Πώς αποτυπώνονται οι ομοιότητες και διαφορές γυναικών και ανδρών στο σώμα και τη φροντίδα του? Και επίσης, να ρωτήσουμε και πώς επηρεάζει η ηλικία τη σχέση μας με το σώμα και την αυτοεικόνα μας. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουν και οι δύο καλεσμένες μας.
Η αντίληψη ότι η εικόνα σώματος αφορά μόνο τις γυναίκες δεν ισχύει. Υπάρχει μια κοινή βάση, μια ομοιότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και αυτό είναι η επένδυση στη φροντίδα. Η τάση για αυτοφροντίδα, γυμναστική, χρήση προϊόντων περιποίησης αυξάνεται ραγδαία και στα δύο φύλλα τα τελευταία χρόνια, καθώς η εμφάνιση πλέον θεωρείται κεφάλαιο ολόκληρο και σημαντικό στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα η αγορά της ανδρικής περιποίησης αναπτύσσεται ταχύτητα καταρρύπτοντας κάθε ταμπού. Οι άντρες πλέον ξοδεύουν σημαντικό χρόνο και χρήμα στην περιποίησή τους και θα έλεγα ότι πλησιάζουν τα γυναικεία πρότυπα επένδυσης στην εικόνα. Τώρα, οι διαφορές που υπάρχουν στο τι θεωρεί ιδανικό ο άντρας και η γυναίκα και ποια είναι η προσέγγιση. Η γυναίκα προσπαθεί να βελτιώσει την εμφάνισή της και προχωρά προς την αδυνατότητα και τις καμπύλες. Ενώ οι άντρες δίνουν έμφαση στη μυϊκότητα, όπως είπαμε, και στο σχήμα V του σώματος. Η συχνότερη ενασχόληση που έχουν οι γυναίκες με τις δίαιτες και τα καλλυντικά, συζητούν για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και στο σώμα, τις χαρακτηρίζει, ανήκουν μάλλον όλες αυτές οι αναζητήσεις μέσα στο πλαίσιο της φροντίδας. Ενώ οι άντρες δίνουν έμφαση στην εντατική γυμναστική και στην χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ή της πρωτεΐνης για να αλλάξουν την εμφάνισή τους. Και τέλος, οι γυναίκες εκφράζονται πιο ελεύθερα, συζητούν τις ανασφάλειές τους, κάτι που τους ελαφρύνει και τους ανακουφίζει, ενώ οι άντρες βιώνουν μια σιωπηλή πίεση, καθώς η παραδοχή για ανασφάλεια για την εμφάνισή τους θεωρείται μη αντρική συμπεριφορά. Άρα οδηγούνται σε λιγότερη αναζήτηση βοήθειας. Τώρα, το πώς επηρεάζει η ηλικία τη σχέση με το σώμα είναι πολύ καθοριστικό, γιατί σε κάθε ηλικιακό στάδιο οι προτεραιότητες μετατοπίζονται ανάλογα το στάδιο το ηλικιακό στο οποίο βρισκόμαστε, από την εξωτερική εμφάνιση προς τη λειτουργικότητα και την υγεία. Χαρακτηριστικά, στην εφηβεία, η οποία είναι μια περίοδος κρίσης, η ηλικία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γιατί η εικόνα του σώματος όσον αφορά τις γυναίκες τίνει να χειροτερεύει μεταξύ 10 και 16 λόγω των ραγδαίων αλλαγών της ύβης και της κοινωνικής πίεσης για αδύνατη σιλουέτα, ενώ αντίθετα οι άντρες, η αυτοεικόνα παρουσιάζει συχνά βελτίωση μεταξύ 10 και 24 ετών, γιατί η ανάπτυξη μυϊκής μάζας πλησιάζει το ανδρικό πρότυπο. Στο δεύτερο ηλικιακό στάδιο, στην νεαρή ενηλικίωση, παρατηρείται μία μετάβαση από την εμφάνιση στη λειτουργικότητα. Στα 20 μας νοιάζει κυρίως πώς φαίνεται το σώμα, αισθητικά. Πλησιάζοντας όμως μετά τα 30 προς τα 40, αρχίζουμε να εκτιμάμε το τι κάνει το σώμα για εμάς. Η ικανοποίηση συχνά αυξάνεται όχι γιατί το σώμα γίνεται τέλειο, αλλά γιατί το άτομο αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταματά να εξαρτάται τόσο από τη γνώμη των άλλων. Αυτό το ηλικιακό στάδιο είναι το στάδιο της συμφιλίωσης. Είναι η στιγμή που σταματάμε να βλέπουμε το σώμα μας ως ένα έργο τέχνης προς έκθεση και αρχίζουμε να το βλέπουμε ως το σπίτι μας, το οποίο οφείλουμε να φροντίζουμε για να μας αντέξει στον χρόνο. Στο στάδιο της μέσης ηλικίας τώρα, από τα 40 έτη και μετά, η εικόνα σώματος τίνει να σταθεροποιείται. Εκεί οι γυναίκες, παρά την αύξηση του βάρους ή τις αλλαγές στο δέρμα, αναφέρουν μία σταδιακή αύξηση της ικανοποίησης, καθώς αποκτούν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες και αποδέχονται το σώμα τους. Οι άντρες γενικότερα έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε αυτό το ηλικιακό στάδιο σε σχέση με τις γυναίκες. Ωστόσο, μετά τα 40 μπορεί να εμφανιστεί μία δυσαρέσκεια λόγω της μείωσης της τεστοστερόνης και της μυϊκής τους ισχύως. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, όπου είναι η τρίτη ηλικία, εκεί έχουμε η εστίαση αλλάζει ριζικά. Πάμε από την εμφάνιση στην λειτουργικότητα. Το σώμα είναι βασικό στοιχείο να μπορεί να λειτουργεί. Η ικανοποίηση συνδέεται πλέον με το αν το σώμα δουλεύει, αν μπορεί το άτομο να περπατήσει, να είναι ανεξάρτητο και όχι αν είναι όμορφο. Οι γυναίκες συχνά συμφιλιώνονται με τις αλλαγές, τις ρητίδες, τη χαλάρωση, ενώ οι άντρες συμφιλιώνονται με την απώλεια της σωματικής τους δύναμης. Αυτό που ενδιαφέρει και τα δύο φύλλα στο συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο είναι να μπορούν να απολαμβάνουν μικρά, καθημερινά πράγματα, τα οποία όμως τους προσφέρουν μεγάλη χαρά.
Άρα, Άργυρο, όμως, με όλα αυτά που είπες, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε οι ακροατές μας να προσέξουν πριν επιλέξουν μόνο την κατάλληλη δίαιτα, να αναρωτηθούν και σε ποια φάση ζωής βρίσκονται για να ξεκινήσουν. Γιατί ανέφερες ότι κάθε ηλικιακό στάδιο έχει και μια άλλη, συνδέεται με μια διαφορετική ανάγκη.
Ναι, οι προσεγγίσεις αλλάζουν εντελώς, γιατί είναι τα θέλω, να το πω έτσι απλά, τα θέλω της κάθε ηλικίας διαφορετικά. Που αν ξεκινήσουμε τα θέλω με την αισθητική των 20, θα φτάσουμε στο θέλω των 65+, θέλω να μπορώ να στέκομαι όρθιος να κάνω μία βόλτα.
Από τη μεριά τώρα της ψυχολογίας, εγώ θα πω ότι οι συνειδητές και οι ασυνείδητες αποδόσεις των ιδανικών σωματικών χαρακτηριστικών για το κάθε φύλο, βεβαίως σε ένα βαθμό επιδρούν στην εικόνα που έχει για το σώμα του η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα, αλλά η σύγχρονη δυτική κουλτούρα τίνει να εκθέτει τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες στον ίδιο βαθμό σε εξειδικευμένες εικόνες σώματος από την νεαρή ηλικία, γεγονός που βεβαίως προκαλεί την εσωτερήκευση αυτών των ελκυστικών και αψεγάδιαστων προτύπων σώματος, τα οποία είναι δύσκολο να επιτευχθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι θέμα γυναικείο, είναι θέμα και των δύο φύλων, είναι θέμα ανθρώπινο.
Κλείνοντας την εκπομπή μας, σίγουρα οι ακροατές και οπωσδήποτε και οι ακροάτριές μας, όπως προαναφέραμε, θα ήθελαν να ακούσουν κάποιες πρακτικές συμβουλές, τα γνωστά tips που δίνουμε για μια ισορροπημένη διατροφή που σίγουρα ισορροπεί και την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Αργυρό, τι θα πρότεινες ως ειδικός?
Εν όψη καλοκαιριού, ο στόχος της διατροφής είναι η ενυδάτωση. Αρχικά να πω για το νερό ότι είναι ο ακριβότερος διαλύτης και παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες. Άρα το νερό είναι αυτονόητο. Πρέπει, επειδή χάνουμε και ηλεκτρολίτες και αρκετά υγρά από την εφίδρωση, χρειαζόμαστε να καταναλώνουμε πάρα πολλά φρούτα, λαχανικά που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολλές σαλάτες, πάρα πολλά λαχανικά και φρούτα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να χρησιμοποιούμε ένα έξυπνο μαγείρεμα, δηλαδή όχι τηγάνι, προτίμηση στο ψήσιμο, στον ατμό ή στο γκριλ, όχι στα βαριά τσιγαρίσματα, όχι στα βαριά γεύματα, δηλαδή με αυξημένα λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα. Καθώς επίσης το γλυκό του καλοκαιριού θα μπορεί να είναι σε καθημερινή βάση ένα παγωμένο γιαούρτι, είτε με γλυκό του κουταλιού, είτε με κάποια μαρμελάδα, να αποφεύγουμε σαντιγί και διάφορα άλλα γλυκά που είναι υπερθερμιδικά. Επίσης μια γρανίτα θα ήταν εύκολη, γρήγορη. Τα φρούτα να τα χρησιμοποιούμε αντί για γλυκό. Επίσης, εάν επιθυμούμε μία φορά στο τόσο να τρώμε ένα γλυκό της αρεσκίας μας, το οποίο είναι ανεβασμένο θερμιδικά, να το επιτρέπουμε στον εαυτό μας, και εδώ θα μιλήσω για τον κανόνα 80-20, δηλαδή 80% το χρονικό διαστήματος της εβδομάδος να τρώμε θρεπτικά και ορθά, και το 20% να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας λιγουδιές χωρίς τύψεις. Γιατί οι τύψεις και η στέρηση είναι ο χειρότερος εχθρός μιας ισορροπημένης διατροφής. Προσοχή επίσης στις κρυφές θερμίδες που κρύβονται σε καφέδες και σε αλκοόλι. Όταν λέμε καφέ, θα μπορούμε να το πιούμε σκέτο και όχι με όλα αυτά τα γλυκαντικά σαντιγές που για μένα δεν είναι καφέδες, εγώ τους λέω γαλακτομπούρεκα. Light επιλογές, ακόμα και όταν βγαίνουμε έξω σε ένα τραπέζι, σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα με την αλκοόλι. Μπορούμε να προτιμήσουμε ένα λευκό ποτήρι κρασί, που είναι πιο χαμηλά θερμιδικά. Μπορούμε να πιούμε σόδα ή γεύσεις νερού, που υπάρχουν πάρα πολλές πλέον, μαστίχα και πολλά άλλα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και μία στρατηγική είναι να ξεκινάμε πάντα σε ένα τραπέζι από τη σαλάτα μας, έτσι ώστε να έρχεται πάντα ο πρώτος μικρός κορεσμός. Να μην πηγαίνουμε πεινασμένοι σε αυτή την κοινωνική εκδήλωση, να έχουμε τσιμπήσει κάτι πρώτα στο σπίτι. Και όπως σας είπα, να θυμάστε τον κανόνα 80-20, καθώς επίσης το πιάτο μας να έχει αρκετή πρωτεΐνη, αρκετή σαλάτα και λιγότερους υδατάνθρακες.
Πολύτιμες συμβουλές σου, Αργυρό. Ευχαριστούμε. Για να προσέχουμε, να φροντίζουμε το σώμα μας και να αγαπάμε την εικόνα μας. Γιατί όταν το σώμα είναι υγιές και φροντισμένο με αγάπη, η εικόνα εκεί είναι οικία και όμορφη. Και ως αποτέλεσμα ενός ορμονικού συνόλου,
η ψυχή είναι ωραία.